Samuel Faru, Tukfa Efatramropolo. Ny nanisana ny olona sy ny aretim-be nanjo azy tamin'izany. Ary ny fahatezeran'i Jehovah ny rehetra indray tamin'i Israely ka dia nanome saina ny Davida izy hanao izay hahatonga loza amin'ny vahoakany hoe mandehana isao ny Israely sy ny Joda. Dia hoy ny mpanjaka tamin'ny Joaba komandy ny miaramila izay teo aminy: mandehana mitety ny firenen' Israely rehetra hatrany Dana ka hatrany Berseba ary alaminonareo ny vahoaka mba ho fantatro ny isany. Fa hoy Joaba tamin'ny mpanjaka: Jehovah Andriamanitra ho any hampitombo ny vahoaka ho injato toy izao, na firy na firy izy, ka ho hitan'ny maso ny mpanjaka tompoko izany. Fa hoana no hitiavan'ny mpanjaka tompoko hanao izany zavatra izany? Nefa tsy azony Joaba sy ny komandin'ny miaramila no lavina ny teniny mpanjaka. Ary Joaba sy ny komandin'ny miaramila ny voaka avy teo anatrehan'ny mpanjaka handamina ny lehilahy amin'ny Israely. Ary nitany Jordana izy ireo ka nitoby tao Aroera eo ankavana n'ilay tanàna afovoan'ny loasahandrikany Gada dia nankany Jazera. Dia tonga tany Gileada izy, tany amin'ny tany ny Tatimaodsy na tany amin'ny tany lemaka voazo. Dia tonga tany Danajana izy ka nanodidina hatrany Sidona, ary tonga tao Tiro, tanàna mimanda sy tany amin'ny tanàna ny Vita sy ny Kananita rehetra, ary dia nankany amin'ny tany Atsimo izay ihany Joda hatrany Berseba izy. Ary noho ny efa nitety ny tany rehetra izy dia tonga tany Jerusalema rehefa afaka sivy volana sy roapolo andro. Dia natolotro Joaba ny mpanjaka ny isan'ny vahoaka voalamina. Ka nisy valo hetsy sy lehilahy mahery nahatatsabatra tamin'i Israely, ary dimy hetsy ny lehilahy tamin'i Joda. Ary ny heritreritr'i Davida namely azy rehefa vo isan'ny olona. Ka dia hoy Davida tamin'i Jehovah: efa nanota indrindra aho tamin'izao nataoko izao. Koa ankehitriny mifona aminao ao Jehovah, esory ny eloko ny mpanomponao, fa efa nanao fahadalana lehibe aho. Ary rano fo maraina Davida dia tonga tamin'ny Gada mpaminany mpahitan'i Davida ny tenin'i Jehovah nanao hoe: mandehana ka lazao amin'i Davida hoe izao ny lazain'i Jehovah: zavatra telo no apetrako eto anoloanao, koa fidio izay iray ataoko aminao. Ary Gada nankany amin'i Davida dia nanambara izany taminy ka nanao hoe: mosary fito taona va no tiana ho tonga aminao eto amin'ny taninao, sa handositra telo volana eo anoloan'ny fahavalonao ianao fa ho enjehiny, sa arety mandringana hateloana eto amin'ny taninao, koa saino sy hevero izay valo no entiko miverina any amin'izay naniraka. Dia hoy Davida tamin'ny Gada: indrisy, porotra loatra aho, aleontsika ho azo ny tanan'i Jehovah, fa lehibe ny famindrapony toy izay ho azo n'izay tanan'olona. Ka dia nasiany Jehovah reto mandringana n'Israely noho ny maraina ka hatramin'ilay fotoana. Ary dia nahafatesana fito alina ny olona hatrany Dana ka hatrany Berseba. Ary nanintsitra ny tanany tany Jerosalema ilay anjely handringana ny any, fa Jehovah nanenina ny amin'ny loza ka nanao tamin'ilay anjely izay nandringana ny olona hoe: aoka izay, atsaharo ny tananao ankehitriny. Ary ilay anjelin'i Jehovah dia teo amin'ny famolohan'ny Araona Jebusita. Ary no nitan'i Davida ilay anjely namely ny olona dia niteny tamin'i Davida izy nanao hoe: indro izaho no efa nanota, ary izaho no efa nanao ratsy, fa ireo ondry ireo kosa inona moa no mba nataony? Koa mifona aminao re aho, aoka ny tananao hamely ahy sy ny mpianakaviny raiko. Ary Gada nankany amin'i Davida tamin'izany andro izany ka nanao taminy hoe: miakara ka manangana alitara ho an'i Jehovah ao amin'ny famolohany Arahona Jebusita. Koa dia niakatra Davida araka ny teniny Gada, arak'izay nandidiny Jehovah. Ary Arahona nitsirika ka nahita ny mpanjaka sy ny mpanompony manatona azy, dia nivoaka izy ka niankohoka tamin'ny tany teo anatrehan'ny mpanjaka. Ary hoy Arahona, ahoana no ahatongavan'ny mpanjaka tompoko aty amin'ny mpanompony? Dia hoy Davida, hividy ny famoloana aminao aho mba hanorenako alitara ho an'i Jehovah, hitsahara ny areti-mandringana tsy hamely ny olona intsony. Fa hoy Arahona tamin'i Davida, aoka ny mpanjaka tompoko haka izay sitrany ka natitra izany. Indreo ny omby ho fanatitra dorana, ary ny fivelezam-bary sy ny hazo amin'ny omby ataoko tay. Izany rehetra izany ry mpanjaka dia omeny Arahona ny mpanjaka. Ary hoy Arahona tamin'ny mpanjaka, Jehovah Andriamanitra ho anie, haka sitraka anao. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny Arahona, tsia, fa hovidiako aminao mihitsy arak'izay tombam-bidiny ireo, fa tsy hanatitra fanatitra dorana ho an' Jehovah Andriamanitro amin'izay azoko fotsiny aho. Ka dia novidiny Davida sekely vola fotsy 50 ny famoloana sy ny omby. Ary Davida nanao alitara teo ho an' Jehovah, ka nanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana, ka dia nekeny Jehovah ny fifonana natao ho an'ny tany, ka nitsahatra tsy namely ny Israely intsony ilay areti-mandringana.